Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pendientes todos aquellos menores de 50 años que hayan ya recibido la primera dosis de la vacuna contra la COVID de AstraZeneca, de lo que se decida con ellos. ¿Qué se va a hacer con ellos? ¿Se les va a poner de nuevo la segunda dosis con la misma marca? ¿Se les va a poner otra? ¿Se les va a dejar así tal y como están y que tiren pa'lante? Pues lo veremos. Estamos pendientes de esa decisión que se tomará en el Consejo Interterritorial de Sanidad y que, obviamente, pues también afecta, claro, a todos los del área sanitaria de Pontevedra, principalmente de sectores esenciales, como profesorado, como policías locales. Ellos han sido los que la han recibido cuando pues no se tenía conocimiento de que podía haber algunas reacciones adversas como hubo. En todo caso, hoy continúa la vacunación masiva. En esta jornada, tanto en Pontevedra como en Vila García, son miles las personas citadas ahora por la mañana y también después por la tarde. Son ya personas de entre 50 a 59 años los que están siendo llamados y reciben en este caso la vacuna de Pfizer. Yo soy Silvia Vieito y más temas de actualidad de Pontevedra te contamos aquí en COPE Más gracias a Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y después de este fin de semana largo, una de las novedades es saber si se han puesto más multas de lo habitual o más denuncias por incumplir las normas sanitarias. Pues en el caso de la ciudad de Pontevedra no han sido demasiadas, 9 denuncias a personas no convivientes por superar los límites, ya sabes que son de 6 máximo en exteriores y de 4 en interiores. 3 denuncias por desobediencia a la autoridad y otras 3 por no llevar mascarilla. Nos hemos quedado con la duda porque los fallos tecnológicos de esto de las videollamadas nos han impedido preguntar si se ha denunciado a alguien por hacer botellón en el recinto ferial de Pontevedra. Es algo a controlar en todas las ciudades y en Pontevedra ahora, con la ley de salud pública que tenemos, eso se tiene que acabar. A las 2 y 20 de la tarde repasamos noticias como esta en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra.
El mes del descanso llega a Loft Comfort. Este mes de mayo el pack que necesitas. Por la compra del colchón desde 29 euros sin intereses, llévate gratis el canapé abatible. Aparcamiento gratis, ven y ahorra con nosotros. Loft Comfort, calle Joaquín Costa 67, Pontevedra. Te esperamos.
Choveu bastante esta mañá, imos consultar con Meteo Galicia como veñen as próximas horas. Ana Laje, moi boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Vai parar de chover?
Sí, vai parar de chover. E agora, durante a tarde, o que teremos incluso serán apertura de claros no ceo. Se queda algún chubasco para agora pola tarde? Pois chubascos ocasionais, pero que irán remitindo xa rapidamente. E en canto a temperaturas, pois decir que os valores de temperatura estarán presentando máximas sobre os 20 graus e os ventos que sopran de componente norte con intensidade moderada. E ademais a boa nova é que temos por diante 2 días, mércores e xoves, de tempo seco e soleado.
Ben, pois quedamos con iso. Moitísimas grazas polas boas novas, Ana. Boa tarde.
Boa tarde para todos.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Unhas 1000 solicitudes para acceder á liña de subvencións do Plan Supera 2021 para poder adquirir ordenadores de mesa ou portátiles para estudantes da cidade de Pontevedra. Imos valorar esta convocatoria co concelleiro de Educación, Tino Fernández. Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
E tamén queremos contar coa visión das familias. Neste caso, podemos saudar a presidenta da Asociación de Nais e Pais de o Instituto Sánchez Cantón de Pontevedra, Lourdes Maceiras. Moi boa tarde.
Hola, moi boas.
Imos a empezar polo concelleiro preguntándote, Tino, cal dirías que está a ser o maior acerto desta convocatoria?
Bueno, creo que o maior acerto é que se trata dunha convocatoria moi fácil de resolver para as familias e que ademais dá unha axuda directa sobre un tema que é fundamental, que é pois, a pechar a fenda digital, non? Esa cercanía da axuda ás necesidades reales dos cidadáns creo que é o maior acerto e, sobre todo, bueno, que está, creo que, resultando un éxito.
Lourdes, a ti pareceuche fácil o que é saber se se cumpren os criterios, poder facer todo o papeleo para solicitalo?
Bueno, sí, é obvio que é doado facelo comparado con outro tipo de convocatorias que nas que o papeleo é moito máis complicado. O mellor, sempre para determinadas persoas calquera tipo de papeleo é complicado, dependendo un pouco, non, de como se movan entre papéis. Pero claramente sí era unha convocatoria doada de entender.
Doada de entender porque tamén no que é a descripción non é tan engorrosa como as axudas ás empresas do Plan Supera 21. E non sei se che parece que utiliza unha linguaxe comprensible.
Sí, totalmente. Efectivamente, está claro que sí. Estaba feita pensando en que a xente lera a convocatoria e soubese o que dicía.
Nesa convocatoria, Tino, pois especifican quen pode solicitala para familias de Pontevedra que teñan o seu cargo nenos ou nenas que estean en educación primaria, ESO, bacharelato, formación profesional básica, de grao medio ou tamén en educación especial. Quería preguntarche, se valorou a posibilidade de incluir os universitarios vendo os cartos que había, se sabía que ia quedar xente fora e había que eliminar?
No, a ver, resultaba moito máis complicado porque os universitarios dependen das especialidades e dos campus, non? Entón, era bastante máis complicado e, ademais, o objetivo que nos perseguíamos, que era pechar a fenda digital, digamos, nas educacións obrigatorias, máis o bacharelato, excluía un pouco esa posibilidade, non é tanto unha cuestión de cartos, porque incluso neste caso, aínda que agora, cando se pecha o prazo, que se pecha mañán, o número de solicitudes exceda das nosas posibilidades económicas, temos un compromiso de suplementar para que ninguén que cumpra se quede fora, non? Pero non era o objetivo o mundo universitario en este caso, sino que o objetivo era outro e a ese nos centramos, porque entendíamos que era o que en este momento máis necesitaban as familias, non? Os universitarios teñen, digamos que, outras dinámicas diferentes ás familias que teñen nenos pois, en primaria ou en educación secundaria, por exemplo.
E agora que está a punto de rematar ese prazo para poder solicitar as axudas, non sei se os técnicos encargados de xestionar esas solicitudes transmitiron cal está a ser a dúbida máis habitual ou o criterio que non se cumpre na maioría dos casos?
Digamos que a dúbida máis importante é o empadroamento, non? No sentido de que hai familias que teñen a seus fillos estudiando en un centro de Pontevedra, pero non son residentes en Pontevedra e que, pronto, non poden acceder a axuda, non? Entón, curiosamente, a dúbida que máis xenerou si se trata de alumnos que estudien en Pontevedra ou si as familias teñen que estar tamén empadronadas en Pontevedra, non? Que é este segundo caso, non? Entón, isto xenerou algunhas dúbidas que, desgraciadamente, tivemos que resolver no sentido de que para as familias que estean empadronadas en Pontevedra.
Iso comentástelo tamén na AMPA, Lourdes, porque o Instituto Sánchez Cantón habitualmente hai bastante alumnado que non é de Pontevedra.
Bueno, en xeral, as axudas que se orquestan dende os concellos é para xente empadrada no concello, do mesmo xeito que a determinadas actividades ou determinados recursos. Entón, nos, na AMPA, o que facemos é comunicar a través do blog da AMPA, explicamos o que pensamos no blogue, explicamos o que pensamos que non está demasiado claro para a xente, e nos demais, en xeral, ademais da explicación, o que facemos é poñer enlaces as novas oficiais, cando son do concello, pois a web do concello ou de onde estea explicado, ou a web do instituto ou de onde sexa. Eu entendo que hai que filtrar cando se dan axudas habitualmente as necesidades, por unha banda, as necesidades a veces, case sempre son máis do que se pode ofertar polos límites que pode haber de recursos tanto materiais como económicos, e por outra banda, tendo en contra eso, hai que filtrar de algún xeito. Entón, eu entendo que é normal que os concellos filtren pola xente que está empadroada no concello. Por outra banda, os centros escolares, se sean colexios, se sean institutos, están zonalizados. Entón, en xeral, ti accedes a un colexio, a un instituto, por onde vives ou por onde traballas.
Claro, entón, podes vivir en Poio e traballar en Pontevedra, por eso escoller o centro en Pontevedra.
Efectivamente, efectivamente. Pero se vives en Poio e elevas a filla ou o fillo a un centro de Pontevedra, pois despois hai determinados recursos que sí poden estar limitados polo concello da mesmo xeito que a xente que vive en Pontevedra, pois hai cousas de Poio melloras que non ten acceso. Pero eso é unha maneira de filtrar, como é outra maneira de filtrar o soldo, ou como é outra maneira, o sea, hai filtros que nos poden parecer inxustos, pero que de algún xeito hai que poñelos.
É que neste caso, se te pido que te molles, non te parece inxusto, parece-te lógico.
Sí, sí, parece-me lógico, efectivamente. A ver, todos os filtros son inxustos se o vemos dende a perspectiva da xente que pode necesitar accesos que existen en algún lugar. Pero bueno, eu lle explico sempre ao meu alumnado, cando falamos das... non ten nada que ver cos ordenadores, pero cando falamos, por exemplo, claro, da natalidade, que as políticas que fomentan a natalidade, a ver, as políticas que fomentan a natalidade teñen que levar para ellas políticas económicas. Entón, aquí, en España, as baixas por maternidade ou paternidade son de 4 meses, en Francia son de 1 ano. Entón, claro, pois o mellor, ti queres ter unha baixa dun ano, pero vives en España, non en Francia, non sei se me explico. Sí que é verdade que todos os bens e servicios quixéramos telos na súa máxima accesibilidade de todo o mundo, pero tamén é real que hai límites. Que son injustos? Pois probablemente sí. Pero igual de injusto que é que en Europa teñamos acceso a auga e luz e África non teña.
Claro.
Non é diferente.
Falamos de outro dos baremos que mencionabas, os soldos. Explíquenos, concelleiro, por que se decidiu modificar ese baremo inicialmente previsto en canto aos ingresos familiares en función das solicitudes do número de fillos tamén de cada familia.
O baremo, digamos, inversamente proporcional, é dicir, canto menos ingresos teña a familia, máis puntos, digamos, recibe a hora de fixar a axuda, non? Cambiamos porque entendimos que tiña que ser a convocatoria máis aberta posible ao maior número de familias posible. O primeiro borrador era un borrador moito máis estricto, máis restringía excesivamente a participación a rendas baixas ou moi baixas, e nos entendíamos que esta é unha necesidade que se dá en moitas familias de moitos tamaños e tamén de moitas de diferentes capacidades económicas. E decidimos abrirlo o maior número posible de familias, porque entendemos que hai unha fenda dixital importante que non só afecta a aqueles que teñen menos recursos, sino tamén afecta a aqueles que teñen un recurso, digamos, de tipo medio. E a idea do Concello é chegar hasta donde se poida, non? E facer o máximo esforzo posible para que o mellor número de familias poida acadar esta axuda. Por iso entendimos dende o goberno municipal que era casi obrigatorio abrir un pouco a man, se me permite a expresión, para que entrase o maior número de familias posible.
E sobre o subvencionado, Lourdes, que van ser ordenadores de mesa ou portátiles, e non outros dispositivos digitais, aínda que pois cunha tablet igual un neno de primaria pode facer os deberes tamén ou pode acceder ás súas clases virtuais se o necesita. Parece che que está ben organizado dese xeito?
Agora sí que me acabo de despistar porque se poden, efectivamente, se subvencionan ordenadores
portátiles
de mesa ou portátiles.
Mm-hmm.
Vale. Dende o punto de vista de elaborar traballos e ter que guardar documentos ou de transformar, por exemplo, pues, un documento de Word en PDF, é máis útil un ordenador que unha tablet. E hai ordenadores que teñen prácticamente as mesmas prestacións que a tablet, por exemplo, no feito de ter unha pantalla táctil. A outra, a hora de traballar con eles, eu penso que é mellor traballar con ordenadores que con tablets, porque teñen máis memoria, porque para algunhas cousas son máis, para algúns programas son máis útiles, tiran mellor con eles do que tiran as tablets, e despois de todo, o que se pretende é conseguir un obxecto educativo, non para xogos, aínda que cos ordenadores tamén se podan facilitar xogos, o que se está subvencionando, entendo eu, dende o Concello, é un obxecto de traballo. De traballo escolar, pero de traballo, o traballo do alumnado é estudar.
Pensouse así, Tino, por ese motivo, sí, por centralo no que é o mellor para o colexio?
Claro, é que Lourdes acaba de explicarlo perfectamente, é decir, buscamos a máxima operatividade, pero dentro do que é a idea de reducir a fenda digital dando un servicio de un instrumento educativo, non un instrumento lúdico, non? Non pensamos como algo, evidentemente tamén se pode utilizar, non digo que non, pero buscamos a máxima operatividade e entendemos que aí había que, digamos, pechar ou restringir o tema, os ordenadores, se sean de mesa ou se sean portátiles, abrilo a outras cousas nos parecía pues que non viña ao caso e incluso podería xerar agravios comparativos, incluso dudas que mellor evitar, ¿no? E creo que Lourdes o explicou magníficamente, ¿no? Como recurso educativo, creo que un ordenador de mesa, un ordenador portátil, que é moito máis fácil de mover, de levar e tal, pues evidentemente con ese recurso é máis que suficiente.
E xa a última...
Pues, mira, sí, un momentinho, iba a decir que por outra banda, para materias do tipo de TICs ou do tipo de buxo, hai veces que hai que utilizar determinados programas que dos que tira mellor e os pode movilizar moito mellor un ordenador, porque ten máis potencia.
Como o Photoshop ou non sei...
Bueno, non exactamente Photoshop, pero sí que programas destos que teñen que facer o mellor, a veces mesmo para materias que non son as técnicas esas, senón que lle piden que fagan un vídeo ou que fagan unha fotomontaxe ou que fagan, entón, utilizan programas dos que un ordenador tira perfectamente, pero movilizar certos vídeos con tablets é moito máis complicado.
Uh-huh. Pois é moi importante coñecer como está a evolucionar a educación, como se está a adaptar ás novas tecnoloxías, e despois do confinamento no que o uso de ordenadores pois se fixo imprescindible, e no que en moitos fogares pois non había para todos, en dúbida, para poder utilizar e conectarse ás clases, poder teletraballar os pais. Por iso, dende o Concello de Pontevedra se sacan estas axudas dun máximo de 400 euros por cada menor que se van a poder xustificar os gastos dende o inicio do estado de alarma do ano pasado, o 14 de marzo, ata ordenadores que se poidan comprar ata o 31 de decembro de 2021. Únicamente coa factura xa se podería xustificar ese gasto. Mañá último día para solicitar estas subvencións das que hoxe falamos co concelleiro de Educación, Tino Fernández, e coa presidenta da AMPA do Instituto Sánchez Cantón de Pontevedra, Lourdes Maceiras. Moitísimas grazas aos dous.
Gracias a vos.
Gracias.
Un saludo.
Gracias a vos. Sí. Hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.